Únik moču nie je nádcha. Nie je to ani vyvrtnutý členok či pokazené brucho. Nie je to takisto problém, o ktorom sa budete rozprávať s kamarátkou na káve. Únik moču je téma, ktorá je pre veľa ľudí nepríjemná a stále tabuizovaná. Jedná sa však o diagnózu, ktorá znepríjemňuje život viac ako 500 000 ľudí na Slovensku. Únik moču je však predovšetkým choroba, ktorú je treba riadne a včas začať liečiť. Čím dlhšie sa budeme tváriť, že nás sa to netýka, tým môže byť liečba pre človeka finančne aj časovo náročnejšia. Ak aj vás trápi občasná nehoda a ešte ste nenabrali odvahu navštíviť lekára, v dnešnej epizóde sa od nášho hostia profesora Švihru dozviete, ako sa inkontinencia diagnostikuje, aké vyšetrenia vás čakajú, ale aj to, ako sa môžete na návštevu u lekára vopred pripraviť. Inkontinencia. Málo kto vie, čo to znamená, a ten, kto to vie, sa o nej hanbí rozprávať. Zasahuje do nášho života pri bežných činnostiach a spôsobuje nám nepohodlie v práci, doma, v divadle. Postupne sa začíname spoločensky izolovať a vyhýbať aktivitám, ktoré boli doteraz pre nás automatické a robili nám radosť. Hovoríme o samovolnom úniku moču alebo stolice, ktorý postihuje viac ako 500 000 Slovákov. Čo inkontinenciu spôsobuje? Ako ju liečiť? Ako s ňou žiť? O tomto všetkom sa dozviete v našom pravidelnom podcaste Všetko o inkontinencii. Táto epizóda vznikla s podporou spoločnosti Hartmann. Hosťom dnešnej epizódy je opäť profesor Švihra, odborník v oblasti urológie, ktorý popri svojej odbornej praxi venuje veľa svojho času osvete a vzdelávaniu, ako odborníkov, tak aj verejnosti o problematike inkontinencie. Preto som veľmi rada, že ho môžem u nás opäť privítať. Pán profesor, ďakujem, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu.
Dobrý deň, ďakujem aj ja za pozvanie.
Podľa viacerých prieskumov, pacienti zbytočne veľmi dlho otáľajú, kým sa zveria lekárovi o svojom probléme s únikom moču. Uvádza sa, že je to 2 až 3 roky, ak sa nemýlim, dokonca, že až polovica žien s problémom úniku moču lekára nenavštíví vôbec. Prečo tomu je tak?
Tieto bariéry, ktoré vznikajú pri návšteve lekára, vznikajú z rôznych dôvodov. Sú to najmä, povedzme, nedostatočná komunikácia. Je to v prípade, že je pacient v nejakej preplnenej čakárni. Je to z dôvodov možno aj nedostatočnej edukácie v spoločnosti, kde pacienti nemajú dostatok informácií, aby sa o tomto probléme zverili svojmu lekárovi. V súčasnosti prebiehali rôzne teda pozorovania, ktoré zistili, že skutočne podľa našich pozorovaní skutočne až 2/3 pacientov majú významné bariéry v tom, aby komunikovali so svojím lekárom, napriek tomu, že ten lekár má dostatočný priestor, má čas, má vhodne zvolené otázky. Pacienti z rôznych dôvodov nechcú o tomto probléme s lekárom komunikovať.
Kedy by sme mali spozornieť? Kedy by sme mali vôbec teda začať zvažovať návštevu lekára, keď máme už nejaké príznaky inkontinencie?
Únik moču vo všeobecnosti sa člení na komplikovanú a nekomplikovanú formu. Práve tá komplikovaná forma je komplikovaná napríklad krvavým močom, je komplikovaná bolestiami v podbruší, je komplikovaná tým, že pacient má sťažené močenie alebo bolestivé močenie. Všetko toto sú situácie, ktoré svedčia o nie bezproblémovom priebehu úniku moču, respektíve, že ten únik moču je až sekundárny dôsledok istého závažnejšieho ochorenia. Takže v tomto prípade rozhodne by sme mali spozornieť a najmä, ak tieto ťažkosti sa opakujú, by sme mali neodkladne vyhľadať lekára.
Dobre, a sú teda aj nejaké nezávažné prejavy inkontinencie, pri ktorých teda by sme mali ešte počkať alebo zvážiť návštevu lekára neskôr?
Vo všeobecnosti únik moču, ak je v nekomplikovanej podobe, tak najmä zaťažuje náš život. Obmedzuje nás v bežných činnostiach, spôsobuje isté limity, napríklad v návšteve spoločnosti, limity v návšteve aj bežných činností, ako je nakupovanie, kde pacienti sú v strese, pretože vyhľadávajú toalety. Dokonca mnohí pacienti majú toalety zmapované a tak idú tieto činnosti vykonávať. Takže toto je skôr problém, ktorý nie je nebezpečný z pohľadu celkového zdravia, ale je nebezpečný z pohľadu nášho bežného spoločenského života, našej kvality života, ktorá je významne obmedzená. Takže v takomto prípade samozrejme netreba otáľať a rovnako treba vyhľadať lekára.
Takže keď trebárs na sebe spozorujem symptómy inkontinencie a odhodlám sa teda vyhľadať odbornú pomoc, ako by som mala ďalej postupovať? Akého lekára mám teda najskôr osloviť?
Zdravotná starostlivosť na území Slovenskej republiky je členená na primárnu a špecializovanú. A vyzerá to veľmi komplikovane odborne, ale v zásade ide o to, že všetci sme v istej starostlivosti lekára pre dospelých, všeobecný lekár pre dospelých, a u toho v podstate máme nachádzať svoju pomoc na všetky možné ochorenia, ktoré sa nás týkajú. Čiže určite navštíviť všeobecného lekára pre dospelých a ten následne potom vás pošle na špecializované vyšetrenie, ktoré je spravidla urologické, gynekologické, eventuálne urogynekologické. Toto je špecializovaná starostlivosť, ktorá už potom rozhoduje o istých špecifických ďalších postupoch. V mnohých prípadoch ale stačí možno aj návšteva toho všeobecného lekára, kde dokáže len úpravou životosprávy zabezpečiť taký stav, aby pacienti netrpeli ťažkosťami, a to mám na mysli najmä úprava životosprávy, ako je nadváha, obezita, ako je obmedzenie fajčenia, liečba ochorení, ktorá súvisí s fajčením, ďalej ochorenia, ktoré súvisí s pravidelným vyprázdňovaním stolice, pretože toto sú jednoduché postupy, ktoré ale v mnohých prípadoch už prebiehajúci únik moču môžu významne zhoršovať.
Dobre, no mám teda výmenný listok od všeobecného lekára, objednám sa ku špecialistovi, teda napríklad k urologovi. Čo ma čaká potom na prvom vyšetrení? Bude sa ma niečo lekár pýtať?
Štandardné vyšetrenie u urológa spočíva z dvoch častí. Je to jednak slovné vyšetrenie, to znamená získavanie informácií rozhovorom o ťažkostiach, ktoré sú zamerané napríklad, ako často močíte, alebo ako často musíte v noci sa zobudiť, aby ste išli na toaletu. Ďalej, či máte problém pri močení, v zmysle bolesti pri močení. Ďalej, ako často máte únik moču. Aké množstvo úniku moču máte pri jednej epizóde úniku moču. Čiže toto sú presne špecializované otázky, na základe ktorých vás urológ dokáže predbežne stanoviť diagnózu a potom pokračuje tzv. Objektívne vyšetrenie, ktoré znamená u muža vyšetrenie genitálu a vyšetrenie cez konečník prostaty, a u ženy znamená vyšetrenie brušnej dutiny, rovnako ako u muža, ale plus by malo byť ešte zakomponované, to najmä v spolupráci s gynekológom, vyšetrenie cez pošvu. Toto sú objektívne vyšetrovacie postupy a potom sú následné, ktoré sú laboratórne, a to je spravidla vyšetrenie moču, eventuálne vyšetrenie ultrazvukom obličiek a močového mechúra. Toto sú základné postupy, veľmi minimálne invazívne, nebolestivé, ktoré sú dostatočné na to, aby na začiatku lekár stanovil, či sa jedná o tú inkontinenciu moču komplikovanú, alebo inkontinenciu moču nekomplikovanú.
Môžem sa doma na otázky pripraviť vopred? Napríklad, že si spíšem ich na nejaký papierik alebo urobím si nejaký ťahák. Je toto vítané zo strany lekára?
Nedeje sa to často, ale určite je to vítané, a najmä vítané v tom, že existujú dva systémy, ktoré môžu lekárovi významne pomôcť, pretože tak či tak by ich od pacienta vyžadoval. Ten prvý systém alebo metóda na vyšetrenie je tzv. Denník močenia, kde si pacient zaznamená počas 24 hodín každý objem, ktorý vymočí, každý objem moču. Zapíše si objem a čas. To znamená, ráno vstane, vymočí sa do zbernej nádoby, zmeria objem, vyleje zbernú nádobu do toalety a zapíše objem a čas. A toto zopakuje pri každom močení cez deň, ale aj v noci. Sú to veľmi cenné informácie pre lekárov, pretože na základe toho vieme určiť, o aký druh poruchy uskladňovania moču sa jedná. To druhé, ktoré je jednoduchšie, pretože je to dotazník, ktorý sa skladá z troch otázok o úniku moču a tento dotazník je k dispozícii na rôznych stránkach, aj na stránke Inkofora, kde jednoducho môže pacient vyplniť tento dotazník. Je to bodový rozsah 0 až 21 bodov, 0 znamená žiadny únik moču a 21 bodov znamená najvyšší stupeň úniku moču.
Ako často vám príde do ordinácie takto pripravený pacient?
Nestáva sa to často, ale najmä z pohľadu toho denníka močenia sú pacienti, ktorí najmä povedzme v nižších vekových skupinách, ktorí sú takto pripravení a dopredu si už zistia a snažia sa nejakým spôsobom argumentovať, že majú časté močenie a že tomu aj zodpovedá takéto jednoduché vyšetrenie počas 24 hodinách v domácom prostredí. Okrem toho existujú už aj stránky, ktoré sa tomuto venujú, myslím webové stránky, kde sa pacient môže zaregistrovať, vyplniť ten denníček močenia priamo do tej stránky, z tej písomnej podoby a táto stránka mu vypočíta už príslušné parametre, ako je počet močení, ako je súčet za 24 hodín, objem moču, ako je napríklad priemerný objem moču na jedno močenie a podobne. Čiže existujú takéto možnosti, ktoré už dopredu vedia vypočítať požadované údaje. No a takto vybavený pacient, keď príde k tomu lekárovi, tak ušetrí najmä svoj čas, pretože rozhodne by na druhej návšteve takéto vyšetrenie od neho lekár požadoval.
Spomínali ste, že všeobecný lekár môže pacienta vlastne poslať buď k urológovi, gynekologovi alebo urogynekologovi. Na základe čoho sa on rozhoduje, teda ku komu pacienta pošla s problémom inkontinencie?
Z pravidla by mal navštíviť najmä urológa, a to najmä v prípade, ak sa jedná o komplikovanú formu úniku moču. Systém zdravotnej starostlivosti funguje tak, že metóda primárneho kontaktu je u žien cez svojho spádového gynekológa, kde de facto on v tejto problematike nahradzuje toho praktického lekára, všeobecného lekára pre dospelých a v takomto prípade buď on sám, alebo už za pomoci následného špecialistu, čo je urogynekológ, požiada o takúto konzultáciu. Takže nie je tam nejaké pravidlo, či sa musí alebo nemusí, ale z pravidla ide o to, kto má akú kapacitu, aby tieto služby pacientovi vedel poskytnúť.
Už ste nám okrajovo spomenuli možné vyšetrenia, ktoré môže pacient absolvovať. Vieme si ich aj viacej priblížiť? Alebo všetky tieto vyšetrenia absolvujú všetci pacienti, alebo sa nejak rozdeľujú?
Vždy sa inkontinencia moču vyšetruje v dvoch základných krokoch. Prvý je základný, to je to, čo som už spomenul, vyšetrenie slovné, ďalej vyšetrenie brušnej dutiny, vyšetrenie u muža cez konečník, najmä prostaty, vyšetrenie cez pošvu u ženy, najmä spolupráci s gynekologom, eventuálne základné neurologické vyšetrenie týchto spomenutých oblastí, vyšetrenie moču a vyšetrenie ultrazvukom. Toto sú pomerne jednoduché postupy, ktoré nezaťažujú ani pacienta, ani lekára vyšetrujúceho. A potom v prípade, že je potrebný druhý krok, je to v prípade zlyhania základných terapeutických postupov, tak ten sekundárny krok alebo pokročilé vyšetrenia už vyžadujú postupy, ktoré sú invazívnejšie a medzi nie patrí napríklad endoskopické vyšetrenie močového mechúra, to znamená pomocou malej kamery vsunieme optický prístroj do dutiny močového mechúra, naplníme ho fyziologickým roztokom a v takomto vodnom prostredí sledujeme, ako z vnútornej strany sa správa sliznica močového mechúra. Rovnako je to potom vyšetrenie napríklad ultrazvukové, kde sa využíva vyšetrenie cez pošvu u ženy, alebo na začiatku pošvy sa vkladá špeciálna ultrazvuková sonda a posudzuje stav panvového dna. No a potom je to vyšetrenie tzv. Urodynamické, ktoré je tiež invazívne, ale nie je až tak nejak významne bolestivé alebo problematické, ale pacient musí strpieť zavedenie tenkej 2 mm cievky do močového mechúra, rovnakej cievky do konečníka a v niektorých situáciách špeciálne lepivé elektródy, ktoré sa dávajú na oblasť panvového dna a takýmto spôsobom zachytávame elektrické impulzy z panvového dna a týmito hadičkami tenkými zachytávame tlak v močovom mechúre a tlak v konečníku. To je celé, na základe čoho dokážeme popísať množstvo informácií, aby sme vedeli určiť, kde je problém a na základe toho správne liečiť únik moču.
No, pre nás laikov to znie teda dosť komplikovane, ale predpokladám, že tie vyšetrenia asi nie sú bolestivé, teda asi sa ich nemusia pacienti obávať.
Vôbec sa ich nemusia obávať, mnohí sa boja, že to cievkovanie je nejako bolestivé. Vždy, a to je štandard, využívame špecifické lubrikačné materiály, ktoré sú aj dezinfikujúce a ktoré sú aj znecitlivujúce, čiže tie cievkovania nie sú nejak problematické pre pacienta. A to samotné vyšetrenie je skôr ani nie bolestivé, ale možno niekedy zdlhavé, pretože trvá niekedy až pol hodinu, čiže pacient musí mať zavedené tieto cievky pol hodinu a musí strpieť istú dobu toto vyšetrenie a na konci sa potom ukončí vyšetrenie zase s močením, kde povedľa týchto cievok pacient vyprázdni obsah močového mechúra a my zase sledujeme tie parametre, ktoré sú pre nás potrebné. Čiže hlavne je ten problém, že pacient musí strpieť možno 20-30 minútové vyšetrenie, ktoré je z tohto pohľadu možno nie až tak príjemné, pretože má zavedené cievky.
Áno, asi celé to je skôr o takom diskomforte ako o bolesti.
Áno, áno.
V Inkofore sme ešte koncom roku 2017 robili taký zaujímavý prieskum nazvaný Bariéry v komunikácii medzi lekárom a pacientom. A vyšli nám z neho tri také hlavné bariéry, ktoré pacienti pociťujú. A prvo bolo, že pacient by sa lekára alebo sestry rád aj spýtal na viac informácií pri svojej návšteve o úniku moču, ale nevie ako a čo, pretože sa problematike nerozumie a hlavne nerozumie tým slovám, ktoré lekár alebo sestra používajú. Vnímajú podľa vás lekári tieto obavy a snažia sa byť pacientom napríklad nejak nápomocný?
Čo sa týka mojej praxe, ja sa priznám, že mnohokrát pacientov zastavím, keď začnú rozprávať trošku možno iným smerom, ako by bolo potrebné. A ja nemám absolútne problém v tom, a rovnako aj moji kolegovia, priamo hovoriť o úniku moču, pretože mnohokrát začínajú pacienti rozprávať zoširoka, že majú obavy, nejdú, ako my hovoríme, k jadru problému, ale u nás sa absolútne nemusia báť, pretože je to niečo podobné, ako že majú muži problém, čo ja viem, s erekciou a príde pacient a povie zoširoka, že to má, ale nepovie priamo, čo ho trápi. Čiže to je taký podobný príklad. My sme lekári, sme zdravotnícki pracovníci, viazaní mlčanlivosťou, prísahou a so všetkými okolnostiami, ktoré súvisia s našim povolaním. Takže my sme profesionáli, ktorí dennodenne sa stretávajú s takýmito ľudskými osudmi, takže my absolútne nepotrebujeme ísť na túto problematiku zoširoka, ale hneď to priamo pomenovať, čo ma trápi. Je tam intimné prostredie, väčšinou je lekár a pacient sám, to znamená, že tie intimné problémy, ktoré pacient má, absolútne nie je problém, aby vedel nejako reprodukovať a my sme s ním vedeli komunikovať. Ale je to samozrejme od prípadu k prípadu a myslím si, že je vhodné práve, aby vyhľadávali pacienti lekárov, ktorí sa špecializujú na túto problematiku.
Áno, veď cieľom aj nášho Inkofóra, ale aj tohto podcastu je vlastne osveta, aby sa o tej inkontinencii viacej rozprávalo a bolo to ľuďom viac prirodzenejšie. Vo svete to už tak je, u nás na Slovensku ešte stále nie, ale dúfajme, že časom to príde. Ďalšou bariérou tam podľa prieskumu bolo, že pacient má pocit, že bude lekára svojimi otázkami zaťažovať a takisto, že na neho lekár alebo sestra nemá čas. Sú tieto obavy, alebo teda tieto pocity opodstatnené?
Ja by som sa vrátil znovu k tomu predchádzajúcemu. Viete, my sa snažíme toho pacienta priamo osloviť, aby hovoril priamo tie problémy, aby nezabáčal a nehovoril v nejakých inotajoch a v hadánkach, nemusí sa ničoho báť, nikto sa s neho nebude smiať ani nič podobné, pretože my takýchto prípadov riešime dennodenne desiatky a sme profesionáli. To znamená, ja nepotrebujem počúvať o tom, že asi susedka, že zrejme má podobné nejaké ťažkosti. Ja potrebujem vedieť, aké má pacient ťažkosti, aby mi to hneď priamo povedal a vôbec sa nemusí ničoho obávať, pretože nie je to žiadna hanba, je to normálne ochorenie ako všetky iné, ktoré majú svoj vývoj, ktoré majú svoju diagnostiku a samozrejme aj liečbu a všetky tie zákutia, ktoré súvisia s našim pracovným postupom.
Táto epizóda vznikla s podporou spoločnosti Hartmann. Máte na záver nejaký tip alebo radu pre pacientov, aby sme ich napríklad posmelili, aby ďalej nevyčkávali, že sa to spraví samo a aby zahodili ostých a obavy a teda navštívili lekára alebo odborníka?
Pýtajte sa každého lekára priamo, úplne bez ostýchu. Priamo mu povedzte, pán doktor, mám únik moču, čo sa s tým dá robiť? Trpím, zaťažuje ma to, prekáža mi to. Priamo sa opýtajte a priamo riešte problém ten, ktorý vás trápi. Určite, keď on, ten príslušný kolega, nie je zorientovaný až tak dobre v problematike, pretože je to dosť pomerne úzka špecializácia, určite vám pomôže a aspoň vám vyhľadá špecialistu, ktorý sa tejto problematike venuje a nemusíte sa báť, skôr ide o to, aby ste vedeli, že sú veci riešiteľné a tým pádom my sme tu na to, aby sme vám pomohli.
Ja by som možno ešte doplnila, že pokiaľ by sa naši posluchači chceli poradiť ohľadom problému s inkontinenciou treba s ostatnými pacientmi, tak prípadne dať im nejaký tip alebo radu alebo nejakú osobnú skúsenosť, tak sa môžu prihlásiť do našej uzavretej facebookovej skupiny s názvom Inkontinencia, bojujeme s únikom moču alebo stolice. A tam si teda môžu navzájom posunúť tieto informácie. Myslím, pán profesor, že týmto sme tému diagnostiky inkontinencie značne vyčerpali a preto sa vám chcem poďakovať za všetky obohacujúce informácie, ktoré ste nám aj tentokrát poskytli a popriať vám ešte krásny slnečný deň.
Ďakujem pekne a verím, že našim pacientom to pomôže zorientovať sa a nájdu tú adekvátnu pomoc, ktorú potrebujú. Ďakujem pekne a dovidenia.
Ďakujem. S vami ostatnými sa počujeme v ďalšej epizóde podcastu o inkontinencii, kde sa budeme rozprávať o diagnostike a liečbe inkontinencie, ale takisto o prevencii, fyzioterapii a zdravom životnom štýle. Aby vám ďalšie epizódy neunikli, nezabudnite si nastaviť odber nášho podcastu vo svojich aplikáciách. Nájdete nás na Spotify, Google aj Apple podcastoch. Budeme takisto radi, ak nás budete sledovať na Instagrame alebo Facebooku, kde nás nájdete ako Inkofórum. A pokiaľ vás táto téma zaujíma, budeme vám vďační, ak sa stanete členom nášho združenia, pretože každým členom rastie sila nášho hlasu pri zastávaní potrieb inkontinentných pacientov. Okrem iných výhod získate tak aj prístup do uzavretej facebookovej skupiny, kde si pacienti radia navzájom, ako žiť, ale aj bojovať s inkontinenciou, aby im kvapka moču neobrátila život hore nohami. Pekný deň všetkým.